SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
นี่คือพอดคาสต์ของ SBS Radio. Settlement Guide เสนอข้อมูลประเด็นและเรื่องราวเกี่ยวกับการอาศัยอยู่ในออสเตรเลียโดย SBS ไทย
The search for love.
การหย่าร้างนะคะเป็นช่วงเวลาอันตึงเครียดที่หลายคนประสบทั้งค่าใช้จ่ายด้านการเงินและผลทางด้านอารมณ์กับการขึ้นศาลและระบบกฎหมายในออสเตรเลียนะคะมักเสนอให้มีการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทในครอบครัวเสียก่อนที่จะเลือกฟ้องร้องค่ะคุณคลาเดน่าบลังโกผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายละเอียดเรื่องนี้นะคะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
It's not pretending It makes you more Each and every day
การหย่าร้างคือการยุติสถานะการสมรสอย่างเป็นทางการการหย่าร้างมักมีผลกระทบด้านอารมณ์การเลี้ยงดูบุตรและการเงินอย่างใหญ่หลวงหลายครอบครัวอาจสามารถบรรลุข้อตกลงทางการเงินได้โดยดีโดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นในออสเตรเลียนะคะคู่สมรสต้องพิสูจน์ว่าการแต่งงานของพวกเขาไม่สามารถหาหนทางอื่นเพื่อแก้ไขได้อีกคู่สมรสยังต้องแสดงว่าแยกกันอยู่นานกว่า12เดือนและตกลงเรื่องการเลี้ยงดูบุตรและการเงินได้ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของการยื่นคำร้องขอหย่าคุณเอเลนอร์ลาวหุ้นส่วนของสำนักงานกฎหมาย Lang and Rogers ในออสเตรเลียเธอมีประสบการณ์ด้านกฎหมายครอบครัวมาเป็นเวลา15ปีและมีประสบการณ์ในการระงับข้อพิพาทการหย่าร้างระหว่างประเทศด้วยค่ะคุณเรากล่าวว่าก่อนที่คู่สมรสที่ประสงค์จะหย่าร้างจะสามารถฟ้องร้องได้ต้องพยายามตกลงเรื่องการดูแลบุตรและการเงินอย่างเป็นทางการก่อนแต่มีการยกเว้นในบางกรณี
If you want to go to court in relation to parenting issues there's a requirement that parents must have participated in family dispute resolution first
หากคุณต้องการขึ้นศาลเกี่ยวกับปัญหาเรื่องการเลี้ยงดูบุตรมันมีข้อกำหนดว่าผู้ปกครองต้องพยายามระงับข้อพิพาทในครอบครัวก่อนมันเป็นรูปแบบหนึ่งของการไกล่เกลี่ยซึ่งพวกเขาจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ไกล่เกลี่ยเพื่อดูว่าพวกเขาสามารถตกลงเรื่องการดูแลบุตรได้หรือไม่สำหรับเรื่องการเงินเราสนับสนุนให้ทุกฝ่ายพยายามระงับข้อพิพาทก่อนและในปัจจุบันศาลต้องการเห็นทุกฝ่ายอย่างน้อยพยายามเจรจาตกลงเสียก่อนที่จะฟ้องร้องคุณเหล่ากล่าวการขึ้นศาลอาจมีค่าใช้จ่ายหลายหมื่นและการดำเนินคดีอาจใช้เวลาหลายเดือนคุณวาเลรีนอร์ตันเป็นผู้ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในครอบครัวที่ได้รับการรับรองเป็นเวลา12ปีเธอกล่าวว่าสถิติแสดงให้เห็นว่าประมาณร้อยละ90ของคู่สมรสที่หย่าร้างสามารถระงับข้อพิพาทของพวกเขาได้โดยไม่ต้องขึ้นศาลโดยก่อนที่จะมีการไกล่เกลี่ยคุณนอร์ตันมักประเมินความเป็นไปได้ที่จะประสบความสำเร็จก่อน
I meet with each person individually first so I'm assessing if mediation is suitable if there's a lot of upset
ฉันจะพบกับแต่ละฝ่ายเป็นรายบุคคลก่อนเพื่อประเมินว่าการไกล่เกลี่ยเหมาะสมหรือไม่มีอารมณ์มากหรือไม่มีการหักหลังหรือไม่มีความโกรธมากหรือไม่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตหรือไม่มียาเสพติดเครื่องดื่มมึนเมาหรือความรุนแรงหรือไม่การตรวจสอบความปลอดภัยเหล่านั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำจากนั้นหากฉันตัดสินใจว่าโอเคฉันเห็นสิ่งที่คล้ายกันบางอย่างเป็นไปได้ว่าพวกเขาจะตกลงกันได้โดยที่ไม่ต้องไปขึ้นศาลเราจะให้ทุกคนมาประชุมร่วมกันเพื่อตกลงในแต่ละเรื่อง คุณนอร์ตันอธิบายและในระหว่างการไกล่เกลี่ยนะคะคุณนอร์ตันจะช่วยให้ลูกค้าและทนายความสามารถเจรจาตกลงยอมความได้โดยเธอจะพยายามดึงพวกเขาให้ออกจากอารมณ์ต่างๆและมุ่งความสนใจไปที่ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายรวมถึงลูกๆของพวกเขาหากพวกเขามีลูก
The mediation is about finding that place where it's okay, it's not perfect, and there is going to have to be compromise on both sides.
การไกล่เกลี่ยคือการหาจุดที่เหมาะสมมันอาจไม่สมบูรณ์แบบและอาจต้องมีการประนีประนอมทั้งสองฝ่ายแต่เป็นสิ่งที่รับได้พวกเขาสามารถอยู่กับมันได้และนั่นเป็นการไกล่เกลี่ยที่ดีที่พวกเขาสามารถเดินกลับไปอาจจะไม่ใช่การเดินกลับไปด้วยความยินดีหรือไม่ได้ดูแย่ไปทั้งหมดแต่เป็นการที่พวกเขาเดินกลับไปแบบว่าโอเคนั่นเป็นผลลัพธ์ที่ยุติธรรมคุณนอร์ตันระบุที่ออสเตรเลียนะคะมีระบบการหย่าร้างโดยไม่มีความผิดซึ่งหมายความว่าคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถยื่นขอหย่าร้างได้โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายและไม่จำเป็นต้องระบุเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงต้องการยุติการสมรสและในทางตรงกันข้ามกับความเชื่อที่เป็นที่นิยมนะคะอสังหาริมทรัพย์และสินทรัพย์อาจไม่จำเป็นต้องแบ่งครึ่งหนึ่งเท่าๆกันเสมอไปคุณลาวทนายความกล่าวว่าทุกฝ่ายสามารถขอคำปรึกษาด้านกฎหมายและใช้กฎเกณฑ์เฉพาะได้ค่ะ
In a property settlement the first step is we need to work out what's there to divide so obviously the wealth within Australia but also wealth outside of Australia
ในการตกลงเรื่องสินทรัพย์ขั้นตอนแรกคือเราต้องหาว่ามีอะไรที่จะแบ่งดังนั้นแน่นอนมันจะรวมถึงสินทรัพย์ในออสเตรเลียและในต่างประเทศที่จะถูกนำมาพิจารณาด้วยจากนั้นเราจะพิจารณาและประเมินการมีส่วนร่วมในประเภทต่างๆการมีส่วนร่วมด้านการเงินการมีส่วนร่วมที่ไม่ใช่การเงินและการมีส่วนร่วมในฐานะผู้อาศัยในบ้านและผู้ปกครองคุณนอร์ตันอธิบายคุณนอร์ตันกล่าวต่ออีกนะคะว่าการตัดสินใจว่าคู่สมรสแต่ละคนมีส่วนร่วมในความสัมพันธ์อย่างไรอาจเป็นเรื่องซับซ้อน
One of you brought $1 million into the relationship or the other one brought in debt that's a consideration when you're separating the second thing is your contribution
หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนำเงิน $1 ล้านมาในความสัมพันธ์หรืออีกฝ่ายนำหนี้เข้ามานั่นเป็นสิ่งที่จะพิจารณาเมื่อคุณแยกทางกันประเด็นที่2คือส่วนของการแบ่งปันของคุณในความสัมพันธ์และนั่นเป็นทั้งเงินและไม่ใช่เงินไม่ใช่เรื่องของเงินที่คุณทำงานได้มากเท่าไหร่เพราะการเป็นผู้ปกครองดูแลลูกอยู่ที่บ้านจะถูกพิจารณาเทียบเท่ากับการเป็นผู้บริหารที่รับเงิน $1 ล้านต่อปีมันเกี่ยวกับว่าพ่อแม่ของคุณให้เงินคุณมาซื้อบ้านหรือไม่หรือคุณอยู่กับพวกเขาหลายปีเพื่อเก็บเงินซื้อบ้านคุณได้มรดกหรือไม่และอะไรพวกนี้ประการที่3ในการพิจารณาเรื่องการตกลงแบ่งทรัพย์สินคือการคำนึงถึงความต้องการในอนาคตของคู่สมรสแต่ละรายการวิเคราะห์นี้ดูที่อายุของคู่สมรสศักยภาพในการหารายได้และสุขภาพโดยรวมรวมถึงแง่มุมอื่นๆเพื่อพิจารณากำหนดเปอร์เซ็นต์ว่าจะแบ่งสินทรัพย์อย่างไร
คุณกำลังฟัง SBS ไทยYou're listening to SBS Thai.
What that means is that are there any reasons in this case that should entitle a party to receive a little bit more because that person may have greater needs?
นั่นหมายความว่ามีหลายเหตุผลที่จะให้ฝ่ายหนึ่งได้ส่วนแบ่งเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยสถานการณ์ที่พบได้ทั่วไปคือหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีหน้าที่ดูแลเด็กเล็กเป็นหลักและจะเป็นผู้ปกครองหลักต่อไปและด้วยเหตุนี้ทำให้ไม่สามารถหารายได้ทำงานหรือกลับเข้าไปทำงานใหม่ได้หรือมีรายได้ต่ำกว่าอีกฝ่ายหนึ่งมากเหตุผลเหล่านั้นอาจปรับเปลี่ยนให้เป็นประโยชน์ของอีกฝ่ายได้มากกว่าคู่สมรสสามารถตกลงเรื่องการเงินและการดูแลบุตรได้ระหว่างการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาททนายความมักแนะนำลูกค้าหรือมีส่วนในการหารือซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนี้เมื่อบรรลุข้อตกลงแล้วจะออกเอกสารซึ่งสามารถยื่นเป็นคำยินยอมทางกฎหมายได้ค่ะคุณเล่าทนายความกล่าวว่าเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งคือผู้ที่กำลังเผชิญการหย่าร้างต้องระงับอารมณ์และขอคำปรึกษาด้านกฎหมายให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะ
Sometimes parties may delay because they are not ready but I think it's important to know where you stand what your rights and obligations
บางครั้งคู่สมรสอาจชะลอเวลาเพราะพวกเขายังไม่พร้อมแต่ฉันคิดว่าสิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าคุณยืนอยู่ตรงไหนสิทธิของคุณคืออะไร และหน้าที่ของคุณคืออะไรและจากนั้นคุณใช้เวลาคิดในสิ่งที่คุณอยากทำแต่ฉันคิดว่าสิ่งสำคัญคือคุณควรขอคำแนะนำด้านกฎหมายให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะหากมีสินทรัพย์ที่ต่างประเทศด้วยคุณลาวอธิบายการลงนามในข้อตกลงด้านการเงินช่วงเริ่มต้นหรือระหว่างที่อยู่ในความสัมพันธ์อาจเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการหลีกเลี่ยงความเครียดจากการแยกทางที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตค่ะผู้ที่มีรายได้น้อยและไม่มีกำลังจ่ายค่าทนายความส่วนตัวหรือผู้ไกล่เกลี่ยสามารถขอคำแนะนำได้จากศูนย์ช่วยเหลือทางกฎหมายหรือที่เรียกว่า Legal Aid หรือสามารถติดต่อศูนย์กฎหมายชุมชนที่เรียกว่า Community Legal Center ได้ค่ะคุณยังสามารถติดต่อ Relationship Australia ซึ่งเป็นบริการของรัฐบาลที่ช่วยเหลือครอบครัวที่กำลังเผชิญการหย่าร้างโดยการให้คำแนะนำทางกฎหมายและเชื่อมต่อไปยังผู้ไกล่เกลี่ยที่ได้รับการรับรองและที่ปรึกษาที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือมีค่าใช้จ่ายน้อย
Going through a Relationships Australia type service can minimize a lot of the cost that you would otherwise incur by going to lawyers.
การใช้บริการอย่าง Relationship Australia สามารถลดค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องจ่ายให้กับทนายความได้จำนวนมากหากคุณสามารถหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าธรรมเนียมทางกฎหมายได้ก็จะมีเงินเหลือเก็บไว้จัดการกับสิ่งอื่นๆที่คุณต้องการคุณนิกแทบบี้ผู้บริหาร Relationships Australia อธิบายแม้ว่าบริการ Relationship Australia จะไม่สามารถว่าความให้ลูกค้าในศาลได้นะคะแต่สามารถให้บริการช่วยเหลือทางสภาพจิตใจและบริการให้คำปรึกษาแก่ครอบครัวที่กำลังหย่าร้างได้ค่ะ
We're much more than just a transaction based service so we don't just look at the divorce and resolve who gets what we help people work through
เราเป็นมากกว่าบริการที่คุณจ่ายเราไม่เพียงแค่ดูที่การหย่าร้างและการหาทางออกว่าใครจะได้อะไรเราช่วยให้ผู้คนก้าวผ่านทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกันนั่นเป็นเรื่องของอารมณ์ที่หลากหลายความต้องการที่จะเข้าใจและดำเนินการและหากมีเด็กๆเกี่ยวข้องด้วยแน่นอนว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องดำเนินต่อไประหว่างผู้ปกครองแม้ว่าพวกเขาจะหย่าร้างกันก็ตามคุณผู้ฟังสามารถติดต่อสำนักงาน Relationships Australia ในท้องถิ่นของคุณและนัดหมายเวลาได้นะคะหรือคุณสามารถโทรไปที่สายให้คำแนะนำความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือที่เรียกว่า Family Relationships Advice ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและสุขภาพจิตกล่าวว่าสิ่งสำคัญที่คุณควรพิจารณาเมื่อหย่าร้างคือความต้องการในอนาคตและความเป็นอยู่ที่ดีของลูกๆของคุณหากคุณมีลูกส่วนหนึ่งของกระบวนการเยียวยามาจากการยอมรับว่าความสัมพันธ์เปลี่ยนไป
Some relationships aren't meant to last forever. They can be really positive and successful relationships while they last, but people can move on and still have really
บางความสัมพันธ์ไม่สามารถประคองให้อยู่ตลอดไปได้มันอาจเป็นความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นความสัมพันธ์ที่ประสบความสำเร็จในขณะที่ยังอยู่แต่หลายคนสามารถเดินหน้าต่อไปได้และยังคงมีชีวิตที่มีความสุขและประสบความสำเร็จอาจมีความสัมพันธ์ใหม่ในภายหลังการยอมรับสิ่งนั้นและขจัดความอัปยศและความอับอายเกี่ยวกับการหย่าร้างคือเรายอมรับว่ามันเป็นกระบวนการปกติมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ต้องทำมุมมองเชิงปฏิบัติมากกว่าการกล่าวโทษทางอารมณ์สำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือด้านสภาพจิตใจนะคะสามารถติดต่อ Lifeline ได้ที่หมายเลข131114หรือ Beyond Blueที่หมายเลข1300224636สำหรับผู้ที่ต้องการคำแนะนำความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะติดต่อหมายเลข1800050321ค่ะ
Love search is time worth spending
ที่ผ่านไปนะคะคือข้อมูลกระบวนการหย่าร้างและคำแนะนำด้านกฎหมายโดยคุณคลอดีน่าบลังโก้ค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
You simply won't think twice You'll give your heart away
ที่ผ่านไปเป็นพอดคาสต์ของ SBS Radio ฟังสารคดี Settlement Guide เพิ่มเติมได้ที่ sbs.com.au/thai
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหม
ฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ